Já přeju dobré dopoledne. Přemýšlel jsem dneska, na kolika z těch shromáždění jsem byl za svůj křesťanský život a možná, že to pro nás takovým zvykem prostě, že v neděli jdeme do sboru. A jsem si nějak uvědomil, že to je dobrý zvyk, ale současně se to může stát takovým zvykem, že se nám nějak ztratí, proč tam vlastně jdeme, že to je příležitost se setkat s živým Bohem. A tak to je moje touha, aby na těch shromážděních jednal, aby dneska tady byl s námi, aby jako jsme ho teďka uctívali během chvál, a když teď otevřeme jeho slovo, tak bych nám skutečně mluvil. A tak se mi to dneska nějak připomnělo, že jde skutečně o něj a přicházíme sem předně kvůli němu. A že je to legitimní očekávat, že on taky přišel kvůli nám a chce tu s námi jednat, chce se s námi setkat. Jak už Tomáš připomněl, tak máme v tom předvelikonočním období to téma trojí podoba lásky a minule tu Tomáš mluvil o otci a jak pohled na Boha Otce je často ovlivněný tím, jaký byl ten náš pozemský táta. A uvedl taky několik těch příkladů otců v Biblii. A příště to bude o Duchu Svatém a jak už Tomáš říkal, já dnes budu mluvit o Pánu Ježíši, o tom, o kterém je mimo jiné řečeno, že je král pokoje. Ale ještě předtím, než přejdu přímo k tomu tématu, přímo co, jak se projevuje ta boží láska u Ježíše vůči nám, tak bych řekl něco obecného. V podstatě Tomáš už to tady minule říkal taky a já jenom trochu z jiného pohledu zmíním to, co on tu říkal. My jsme často v Biblii motivováni k tomu, aby jsme něco dělali. Aby to, že jsme uvěřili, tak aby to v nás vyvolalo nějakou reakci. Aby jsme něco dělali pro Boha a myslím si, že to je důležitý a nesmí se nám to ztratit. Nesmí se nám ten vztah s Bohu redukovat pouze na to, že je náš spasitel, ale on je taky náš pán a špatně se to rozděluje. Moje duchovní matka o tom často mluvila, aby jsme přijali Ježíše jako spasitele, jako pána. A já jsem si někdy tak jako říkal, že to jako moc nerozděluje, moc o tom jako nemluví zvláště, ale potom jsem postupně se setkával s lidmi, pro který skutečně Ježíš byl buď jenom spasitel, nebo jenom pán. A to není prostě v pořádku. A pokud ta naše práce pro Boha, nebo to, že třeba v něčem měníme jednání, usilujeme o nějakou změnu, tak pokud nevychází z toho dobrýho motivu, z toho poznání, že veškerý to naše jednání by mělo být reakcí na tu boží lásku. Protože když v Biblii je napsáno, že Bůh je láska, tak to platí o Otci, o Synu i o Duchu Svatém. Tak pokud to naše jednání není reakce na to poznání boží lásky, tak prostě bude něco špatně. A myslím si, že příkladem nám v tom může být právě Pavel, apoštol Pána Ježíše, a myslím, že se shodneme, že to byl velice nasazený člověk, že pro boží království a pro tu službu Bohu toho udělal skutečně hodně, když se podíváme na ty jeho cesty, co toho nachodil, co toho vytrpěl, co prostě do jeho života přineslo to, že se rozhodl následovat Boha naplno, tak myslím, že se shodneme, že byl skutečně nasazený pro boží království. Ale on mluví o tom svém životě, mluví o tom, co vlastně dělal a píše do Korintu v 15. kapitole, kde mluví o vzkříšení Pána Ježíše, vůbec připomíná evangelium, tak on tam říká taky něco o sobě a v té 1. Korintském v 15. kapitole v 10. verši říká: Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná. Vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní. To je velice odvážné tvrzení. Někdo by mohl říct, jak to Pavel mohl zjistit. Někdo by mohl říct, jestli to je vlastně není chlubení. Říká, já to jako dělám líp než vy ostatní. Někdo by ho mohl podezírat, že žije z výkonu. To je oblíbená fráze u některých křesťanů, kteří toho moc nedělají vůči těm, kteří něco dělají. Říkají, ty žiješ z výkonu. Jo? Takže to Pavel určitě by se to na něj dal vztahnout. Někdo jim mohl říct, ty skutkaři jeden, připomínáš, co jsi všechno udělal. Ale Pavel nekončí tím prohlášením, že pracoval víc než ti ostatní. On pokračuje a říká, nikoli já, nýbrž Boží milost. Nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. On prostě věděl, co pro něj Bůh udělal. Ten motiv, proč on dělal to, co dělal, bylo to, že viděl tu Boží lásku a Boží milost vůči sobě. A tak, než my se sami do něčeho dáme, tak si potřebujeme ujasnit, jak Bůh jedná s námi. Ujasnit si, co on dělá vůči nám, jak se projevuje to, že je láska. A proto vlastně v těch třech biblických úvahách minule, dneska a příště se nezaměříme příliš na to, co my bychom měli dělat, ale na to, co Bůh dělá vůči nám. A tak se podívejme na Ježíše, o kterém budeme mluvit dneska. Jaký k nám má vztah? V Biblii je církev přirovnávána, má různé obrazy a jeden obraz církve je rodina. A v té rodině mají lidi různé role, prostě, že jo, každý v té rodině nějak funguje a má nějakou roli. A v té rodině církve má konkrétní roli i Pán Ježíš. A Pavel, když psal do Říma, tak v 8. kapitole tam mluví o té budoucí slávě, o tom, co je před náma. A říká také něco pro tu současnou situaci. A v Římanům 8.29 píše, neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Takže Pavel tady píše, že v té rodině církve tím nejstarším dítětem, jakoby tím nejstarším bratrem nás všech je Ježíš. A my nesmíme nějak přetížit ty sourozenecké konstelace, kdo se o nich mluví, a někdy se to jako přetíží, ale je pravda, že v těch rodinách, kde je více dětí, je prostě, ty děti jsou do určitý míry určeny tím, kolikátý se narodili. Jak říkám, nesmíme to přetížit, ale nějak se to tam, nějakým ovlivnění jsme. A někdy to v té přirozené rodině nezafunguje dobře a není pravda, že ten nejstarší dítě je taková opora pro ty ostatní sourozence. Někde to tak není, ale v církvi to tak je, protože tím nejstarším bratrem nás všech je sám Ježíš. A on v plnosti naplňuje všechno to, co se píše v těch různých knížkách o těch sourozeneckých konstelacích, jak by měl správně fungovat, nebo jak funguje správně ten nejstarší bratr. My k němu můžeme a máme mít skutečně vztah jako k tomu nejstaršímu bráchovi, který funguje dobře. Můžeme mu důvěřovat. On je ten, který nám poradí, postaví se za nás, který nám fakt rozumí. Někdy pro ty mladší sourozence je důležitější ten nejstarší bratr než jejich rodiče v nějakých situacích. Ježíš prošel tím, čím jsme prošli my. Jiný pisatel než Pavel říká, že on není jako ten velekněz, který by nám byl někde vzdálený, ale on prošel tím, co jsme prošli my, protože žil v tomhletom těle. On byl vždycky Bůh, když byl na téhle zemi, tak byl trvale Bůh, ale byl taky člověk. A proto nám není nějak vzdálený. A tak je taková první otázka, kterou bych nám rád položil, jestli počítáme s tím, že máme tohodle bratra, na kterého se můžeme spolehnout. Jestli k němu máme tady ten vztah, takhle k němu přistupujeme. Jestli se k němu skutečně obracíme s důvěrou v těch různých situacích, v kterých jsme v našem životě. S tím vědomím, že on je skutečně na naší straně. Že dokonce, když někdy nesouhlasí s tím, jak jednáme, tak je pořád na naší straně. Rozumí nám a chce v těch našich životech, v těch situacích, v kterých jsme, chce nám skutečně pomoct. Už jsem zmínil na začátku, tak jeden z těch titulů Pána Ježíše je král nebo kníže pokoje, to podle překladu král nebo kníže. A je tam tedy napsáno, že on je ten, který dává pokoj. Ale co to znamená, že Ježíš je kníže pokoje a že tedy dává pokoj? V životě nás potkávají věci, které nás naprosto oprávně znepokojí. Může to být v našem osobním životě. Někdo může nějak onemocnět. Můžeme se dostat do nějakých vztahových problémů, ekonomických problémů. Můžou být věci, které nás neklidňují ve společnosti. Jaká je vůbec obecně atmosféra ve společnosti? Jaká je politická situace? Nás jako křesťany ještě může zneklidnit to, že naši sourozenci v Kristu si o politické situaci myslí něco úplně jiného než my? Někteří jsou nadšeni, jakého máme předsedu poslanecké sněmovny, a někteří jsou hodně neradi. A v našem sboru jsou obě lidi, kteří si myslí obojí. A vím, že pokud si myslíš jednu tu věc, tak si říkáš, jak to někoho může vůbec napadnout, ta druhá věc, ale prostě je to tak. Část církve v Americe je úplně rozdělená tím, jestli je dobře, že je prezident Donald Trump, nebo to není dobře a stalo se to pro ně důležitější než zvěstování evangelia. Takže nás může zneklidnit obecně ta politická situace, ale ještě víc to, že jako křesťaní k ní nemáme jednotný postoj. Může nás neklidnit mezinárodní situace. Já jsem nedávno přemýšlel o tom, že spoustu let jsme si nekladli otázku, zda nám náhodou nehrozí válka. Mě napadlo, že jsem naposled se tím zabýval v době, kdy jsem měl nedlouho před nástupem do základní vojenské služby, což bylo ještě v tom minulém režimu, a kde začínali hejbat ty režimy toho socialistického bloku, a v pamětníci ještě budou pamatovat nějaké odbory, které se jmenovaly Solidarita v Polsku a které se postavili proti tamnímu režimu, a tenkrát se objevovaly úvahy, že jako nám bratrsky pomohly armády v roce 68, že my bychom mohli bratrsky pomoct tomu Polsku, a já si uvědomil, že se mě může stát, že to zrovna chytnu, protože se mě blížila ta vojna v té době a že prostě mě pošlou do toho Polska, já to budu muset nějak řešit, díky bohu nic takového nenastalo. Ale to bylo naposled, kdy jsem si říkal, jestli nám nějak hrozí válka. A Ježíš, který zaslibuje pokoj, tak nezaslibuje, že se změní ty okolnosti, které jsou znepokojující. Když máme ten přirozený pokoj, nebo ten přirozený nepokoj, tak ten je daný okolnostmi. Když se nám daří, tak máme pokoj, když se nedaří, máme nepokoj. A mnozí nabízejí pokoj. Ježíš žil v té době římské říše, která hájela to Pax Romanum, že jo, mír římský. No a ten znamenal, že vedli další a další války a vždycky obsadili nějaký další národ, podrobili, aby mu přinesli ten svůj mír. Islámský svět rozděluje svět na svět míru a svět pokoje a svět války. To území pokoje, to je tam, kde vládne islám, to území války je tam, kde ještě nevládne, takže to jsme třeba my tady. A ten pokoj se má zase nastolit tím, že se prostě ovládnou ti ostatní. Nejprve třeba někoho porazit a ovládnout a potom bude pokoj. A našli bychom více příkladů, ale našli bychom příklady i v těch mezilidských vztazích, že jo. Někdy někdo někomu řekne, dej mě pokoj. Co to znamená? Už si mě jako nevšímej. Můžeme mít dojem, že do našeho života přijde pokoj, když se někoho zbavíme. Když bude někdo odstraněný z našeho života. Ale u Ježíše, který mluví o tom pokoje, to o něčem jiným. On mluví o příchodu Ducha Svatého, o tom se bude mluvit příště. A u Jana ve 14. kapitole, kde mluví o tom příchodu Ducha Svatého, tak ke konci toho, kdy o tom mluví, říká ve 27. verši toho Jana 14. kapitoly, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Tenhle ten pokoj, o kterém Ježíš mluví, ten není dán tím, že se někoho zbavíme nebo že se změní okolnosti. Je to pokoj, který je jiný než známe, a který, ten jiný pokoj, který vzniká tím, že se prostě odstraní ten problém. Třeba někdo je nemocný a když se uzdraví, že jo, tak prostě se vrátí ten pokoj. Ale Ježíš říká, že tady ten pokoj, který přináší, on je jiný. On vychází přímo z něj a přijímáme ho skrze vztah s Kristem. Protože on je nad těma okolnostma. On je nad těma různýma nemocema, s kterýma někdo může zápasit, nad různýma těžkostma. On je i nad lidma. Nad těma, který nám působí nějak těžkosti, nad těma politikama, který si myslí, že jsou neotřesitelný. A to, že on je nad tím vším, to nám přináší pokoj. A Pavel o tom píše, už jsme dneska zmiňovali ten dopis do Korintu, ale podíváme se ještě do 1. Korintským 2. kapitoly, kde v 9. verši Pán Ježíš, teda Pavel píše, ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Pavel tady cituje pravděpodobně proroka Izajáše s takovou drobnou úpravou, prostě podobný text je v proroku Izajášovi. A přestože tady nemluví o pokoji, tak já si myslím, že ho můžeme vztahnout právě na ten pokoj, který přináší. Protože Ježíš dává pokoj, s kterým se nemůžeme jinak setkat. Který si neumíme ani představit, čeho, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, ale lidské srdce nevstoupilo. Je to něco jiného, než na co jsme zvyklí. A on tady neříká, že nikdy neonemocníme, neříká, že nebudeme mít finanční problémy, že náš národ nepotká špatná politická reprezentace nebo dokonce válka. To všechno se může stát, protože pořád žijeme ve světě, který je ovlivněný hříchem. A máme se modlit a žít tak, aby ty věci nenastávaly. My mnohé věci nemůžeme ovlivnit, ale můžeme udělat ten svůj kousek. A když každý udělá ten svůj kousek, tak to prostě bude vypadat jinak. Ale něco prostě neovlivníme a můžou nás potkat tady ty těžké věci, ale přesto všechno můžeme mít jistotu, že i když nastanou, takže Ježíš bude s námi. Protože víme, kam směřujeme bez ohledu na ty okolnosti. Víme, že směřujeme k tomu dokonalému tělu, který bude mít povzkříšený. Tělu, který už nebude nemocný. Směřujeme k situaci, kdy budou zbraně překovány na zemědělské náčiní. Opět nějak parafrázuji Izajáše, že dneska ty armády už nemají moc ty meče jako za Izajáše, ale to zaslíbení stále platí. Nastane doba, kdy Bůh setře každou slzu z tváře. A to vůbec neznamená, že si řekneme, že protože se díváme takhle dopředu, takže nezáleží na tom našem životě teďka, že to tady musíme nějak překlepat do toho druhého příchodu Pána Ježíše. A že to nějak vydržíme, to určitě tak není, protože tady ten život je důležitý. Jinak by nás tady Ježíš nenechal. Jinak by nám nezaslíboval ten svůj pokoj už právě tady. Právě proto, že je něco před námi. A proto je důležitý to, co žijeme teďka, tak proto Pavel pracoval víc než ostatní. Protože věděl, že to má cenu. Když uviděl tu boží lásku, uviděl tu boží milost k sobě, tak ho to prostě motivovalo k nějaký změně. Proto má smysl žít posvěcený život, přestože to někdy bolí. Protože ten boží pokoj se týká našeho praktického života. Pascal údajně, ono se to neví určitě, ale Pascal měl říci o křesťanech, že zatímco ti stoici, ti filozofové poklidně umírají, křesťané i poklidně žijí. Je to proto, že se křesťanům žije lépe než těm ostatním? No mnohdy ne. Dokonce jsou části světa, kde být křesťanem, to znamená, že se mu začne žít o hodně hůř, než těm, kteří křesťani nejsou. Ale prostě my máme tu boží přítomnost. Máme pokoj a máme milost. A tak ta otázka je, jestli ten boží pokoj, který nevychází z okolností, a boží milost, která k nám přišla ještě dřív, než jsme Boha poznali, jestli to je motor našeho jednání. jestli to je to, proč se nějak rozhodujeme. Jestli skutečně se ten náš život odlišuje od toho života, který bychom žili, kdybychom boží pokoj a boží milost nepoznali. Být si jistý Ježíšovou láskou neznamená, že se nikdy nebudeme bát a že nikdy nebudeme znepokojeni. Ani to, že nás nikdy nebude nic trápit. Kdyby to tak bylo, tak by nebylo tolikrát v Biblii řečeno, že se bát nemáme. Ty někdy tak kazatelsky říká, že je to tam na každý den, to není úplně pravda, ono je to tam asi 200krát, není to tam tolikrát, ale i to je poměrně hodně. Přibližně 200krát Bůh říká, nebojte se, protože on ví, že tady v tom životě je spousta věcí, kterých se dá bát. A on přináší svůj pokoj. Budeme někdy zápasit. Někdy to bude znamenat vybojovat ten zápas o ten pokoj a nepodlehnout tomu nepokoji tohoto světa. Ale Ježíšův pokoj v našem srdci vyhrává. A pokud ten pokoj dlouhodobě nemáme, možná Ježíše málo známe. Možná nevidíme dostatečně tu jeho milost a jeho lásku. A to není nějaká věc odsouzení, to je věc, že ji můžeme hledat, že Ježíš se nám chce zjevit takovej, jaký skutečně je. Se nám chce zjevit takovej, jaký ho viděl Pavel a jaký ho viděli mnozí další učedníci. A tak pokud nějak vnímáš, že v nějaký oblasti tvýho života tady ten boží pokoj není, tak se budu rád modlit za to, aby se to změnilo, aby ti Bůh dal to zjevení, který do té situace potřebuješ. A já bych teďka rád, Bůh nerád, ale skutečně to i udělám, budu modlit obecně za tu Kristovou lásku a pokoj, ale potom bude ještě jedna píseň a pokud by si chtěl nebo chtěla osobní modlitbu, tak se budu rád za to modlit. Pokud by těch lidí bylo víc, tak je tu někdo další, kdo by se taky ke mně připojil. A je škoda odcházet bez tohodle pokoje, který nám Ježíš zaslibuje. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty se nedíváš na tu situaci tady na té zemi někde z dálky, ale že ty jsi přišel v Ježíši přímo mezi nás. Ty jsi žil tady ten život a zakusil si všechny ty věci, z kterých je možný mít nepokoj. A děkuju ti, že přesto zaslibuješ pokoj, že nezaslibuješ nějakou chiméru, nepřinášíš nějaký lacině optimistický pohled dopředu, ale ty přinášíš zjevení svý lásky, přinášíš zjevení svý milosti a dáváš svůj pokoj. A tak je prosím za každého z nás, aby se v našich životech naplňovalo to slovo, že Kristův pokoj vítězí v našich srdcích nad těma věcma, kterých se bojíme, nad okolnostmi, které jsou nepříjemné, nad věcma, kde skutečně prohráváme a nevidíme řešení. Tak já tě prosím, aby přišel tvůj pokoj, aby to, co si neumíme ani představit, to, co neumíme vymyslet, tak to kéž přijde do našich srdcí. Ať v těch situacích, které jsou skutečně těžké a bolavé, situacích, kde si nikdy nevíme rady, tak nás přemůže ten tvůj pokoj a tvoje přítomnost. Pane, ty vidíš srdce každého z nás, ty vidíš, s čím zápasíme, které jsou ty otázky, které nemáme zodpovězený. Já tě prosím, aby ty jsi přišel, aby ty jsi jednal skrze svoji milost.